Roma Kapitulo 5. Itan tanapalintig tayo babaen iti pamati, naikapya tayon iti Diyos gapo kiniapu tayo a Hesukristo. Nayasidig tayo babaen iti pamati iti parabor ti Diyos, ket daytoy ita tilaklak amin tayo. Agrag-o tayo nga rod iti namnama, amairanod tayo iti dayag ti Diyos. Agragsak tayo met kadag itirigrigat tayo, taammo tayo atirigat, pataudin na ti panagibtor. Ti panagibtor, yigna tiyaanamong ti Diyos. Tiyaanamong na, pataudin na tinamnama. San na tayo apaayon da ito'y anamnama, taimbukbok ti Diyos ti ayat na kadag iti puso tayo, babaen iti Espiritu Santo asagot na kada tayo. Iti tiyempo a pinili ti Diyos, iti awan pailaeng ti kabaalan tayo, natay ni Kristo gapo kadagiti managdakdakes. Awan ti siya sinuman asiaayat amatay, gapo iti nalinteg a tao. Nalabit nga da makaitured amatay, gapo iti naimbag a tao. Ngem impakita ti Diyos ti ayat na kada tayo, iti managbasol tayo pailaeng, natay ni Kristo gapo kada tayo. Babaen iti darana, napalinteg tayon iti sangwanan ti Diyos. Ad-adda pa'y ngarod, ama isalakan tayto gapo kenkwana. Taidi, kabusor na tayo ti Diyos. Ngem ita, pinagbalin na tayo agagayim na babaen iti ipapatay ti anak na. Itatagagayim na tayon ti Diyos. Ad-adda pa'y ama isalakan tayo gapo iti biag ni Kristo. Ngem saan laaday ta? Agrag-o tayo pa'y gapo iti inaramid ti Diyos babaen kiniapo tayo a Hesukristo, anamagbalin kada tayo agagayem ti Diyos. Babaen iti maysa tao, imay ti basol diti lubong, ket babaen iti basol, imay met ti papatay. Iti kasta nagsaknap ti papatay itintiro asang katawan, agsipod da nagbasol amin at tao. Addan ti basol diti lubong sakbay ana ipaulog ti linteg. Ngem no awan linteg, awan ti maibilang a basol. Nupay kasta, manipod iti tiyempo ni Adan, agingga iti tiyempo ni Moises. Nagturay ni patay kadagiti amin at tao. Uray pay no ti basol da saan akas iti basol ni Adan. Iti nagsalungasing iti bilin ti Diyos. Ni Adan tiladawan ti tao nga umayto. Ngem aggidyat dagitoy adwa, tati di mabayadan asagot ti Diyos. Saan akas iti basol ni Adan? Agpaiso anatay ti ado at tao gapo iti basol ni Adan. Ngem nawadwadwad nga dayo ti parabor ti Diyos. Kastamo ti sagot na iti ado at tao, babaen iti parabor ti maysa at tao nga iso ni Hesukristo. May gidyat ti sagot ti Diyos iti basol ti maysa at tao. Kalpasan ti pannakaaramid ti maysa a basol, naikeddeng ti sintensya. Nakabasol! Ngem kalpasan ti pannakaaramid ti ado a basol. Umay ti di kaikariyan a sagot, ket maikeddeng ti sintensya. Awan, ti basol na. Agpaiso agapo iti basol ti maysa a tao, nagturay ni patay. Ngem ad-addapay agapo iti inarabit ni Hesukristo. Agturay iti biag dagiti amin nga umawat, iti nawadwad a parabor ken sagot ti kinalinteg. Ngarod, kas iti pannakadusa ti sangkatauan gapo iti basol ti maysa a tao. Kastamat ti pan nakapakawan, ken pan nakaited itibiyag kadagiti amin at tao, gapo iti nalinteg nga aramid. Kas iti panagbalin a managbasol ti sangkatauan, gapo iti panagsukir ti maysa a tao, kastantumat ti pan nakapalinteg dagiti tat tao iti imatang ti Diyos, gapo iti panagtulnog ti maysa a tao. Naited ti linteg, tapno paadun na tidakes nga aramid. ngem no kasano ti adu ti basol, at addapay nga umadu ti parabor ti Dios. Ngarod, kas ti panagturay ti basol babaen ken ni patay. Kastamo ti panagturay ti parabor ti Dios, babaen iti kinalinteg amang iturong kadatayo iti biag ngagnanayon. Babaen ken ni Hesukristo nga apo tayo.